كامبوس اف ام يبريزنتا موش لهار كلمة بروجرام في تبدا الدسكسيوني يمشوا البروجرام فادر جو بورج وبروفيسور ماريان لوري
Jien Fader Joe Borg flimkien mal-kollega tiegħi Marian Lowry nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. Programm sponsorjat minn The Alfred Mitzi Foundation. Il-kotba għadda żmienhom jew il-kotba għadu żmienhom. Dini l-mistoqsija li sa niddiskutu fil-programm tal-lum u l-mistieden speċjali tagħna fl-istudio huwa Joseph Mitzi, id-direttur tal-Klabb Kotba Maltin, li nistgħu ngħidu li hu t-tifel ta' Missier il-ktib Malti. Għax, missieru Paolo Mitzi li minna u nsellimlu meta beda l-inizjattiva tal-Klabb Kotba Maltin ta' spinta kbira li l-kittieba Maltin għax il-bicċa xogħol mhux biss li tiktbu l-ktieb imma l-bicċa xogħol li si publisher u li jagħmellek il-pubblikazzjoni. Joseph illum qed ikompli fej beda missieru. Nsellimlek Joseph.
Nsellimilkom Marian u Fader Joe ta' piċir tiegħi nkun magħhom illum.
Ejja nibdew mistoqsija ġenerali ħafna.
Ħana mill-lek kumment.
Mela le.
Għall-opening statement tiegħek. Il-ktieb jiqta'. Il-format ma nafux.
Il-tip pal-format ma nafux. U diħnajdek, d-interessanti għafna id-dek għala. Għax, meta ġi stampat il-għaw ġi ventat l-istampar, u l-għura b'dew jistampaw il-kodba, kienem ħafna tamni ħerom xammar li kien jisu li huma kolti u l-pija ta' nies mhux kolti, daw għallu lex, meta ktib. Il-manuskritt, il-ċismu, il-manuskritt miktub li dej. U ma rridux li fil-librerija tagħhom jaqgħu tanċib li daħlu ktieb stampat. Issa llum l-istess hawnhekk ma jridx jara ktieb e-book imma jippreferi ktieb tal-karti, jiġifieri dawn in-nies li jkunu għadhom dejjem ftitlura dejjem issibhom. Issa, okej, dik tajtna t-tweġiba tagħha. Il-ktieb jibqa' il-format u dik niddiskutuha wkoll. Int publikatur tal-kodba. Meta għedu publikatur tal-kodba? Xiġifieri?
Mela.
Xie għamil il-publikatur?
Interessanti, hemm ħafna modi kif tista' tiddeskrivi. L-iktar ħaġa b'mod kiesħa meta ngħid mod hija aħna l-produttur tal-kodba. Dawk li nagħmlu l-ktieb, dawk li ninvestu.
Il-kitieb jagħmlu l-ktieb mhux hemm.
Le, il-kitieb jikdbu.
Aħna.
Aħna nagħmluh. Minajna l-ktieb jibqa' fil-xkaf fuq
il-desk
fuq il-desktop tal-computer
biex nkunu nimxu ma' x'ismu. Jiġifieri aħna jekk inkun b'mod iżjed romantiku, aħna fil-sistema tal-ktieb huwa il-papa waqt li l-awtur huwa l-mama. Jiġifieri
metafora interessanti.
Jiġifieri mingħajr wieħed ma jeżistix l-ieħor. U viċiversa, jiġifieri bil-fors għandek bżonn awtur biex il-moħħ ġenju tiegħu jikteb u jekk ma jkunx riċerka, jiġifieri minn aħħar ottra xorta.
U ktieb jiġi l-baby allura.
U ktieb jiġi l-baby. Fil-fatt għandek gestation period ukoll u ġieli jkun twil, jiġifieri.
Ma inti, ok, mela. Inti jista' jkun nagħmel xenarji, għajdilmu korrett, illi inti tajt isma'. Taf x'naħseb hawnsu hawnhekk fuq. Ktieb għalla safar, u ssib il xaħat, dik possibilta tiġri?
Hemm vari metodi ta' kif isir ktieb jew kif jinħoloq ktieb. Ħafna drabi huwa l-awtur jew ir-riċerkatur, meta qed ngħid l-awtur huwa l-awtur li jkollu idea. Ħafna drabi jiġi ddiskutija qabel ma jibda jinkiteb, ħafna drabi jiġi biħlesta. Però jeżisti wkoll dak li aħna ngħidu li ifhem hemm ġeneri li m'għandniex, li ma ssibhomx, li stil ta' kodba li m'għandniex.
Tista' tina xi eżempju?
Per eżempju, m'għandniex forma ta' thrillers li political thrillers, aħma ta' ma jeżistux. Issa, min ħaj jiktubhom? Il-popolazzjoni.
Mhux m'għandniex political drama.
Drama dejjem issib, f'kull livelli. Però il-problema hija li aħna rridu narfu ċ-ċokontana. Jiġifieri meta qed ngħid ċ-ċokontana. Bħala dimensjoni u bħala nis. Issa, f'kull poplu, ġifiri l-Ingliżi, l-Italjani, huma ftit dawk li jikbu meta tagħmel ir-ratio ma' x'ismu, però f'dawk il-ftit għalina huma ħafna.
Żgur, hu min jaqra il-market.
Ma qed min jikteb, jiġifieri mhux inutli ngħid għandi bżonn jikteb insib xi ħadd jikteb li political thriller. Jekk jekk mhux sensib. Huwa x'ismu, jiġifieri jiena sfortunatament aħna qed ngħaddu minn kriżi mhux biss tal-format ta' ktieb, imma ta' mieħa jikdbu. Fil-waqt li l-università qed toħroġ ħafna riċerka u riċerka tajba, ġifier meta qed ngħidu ġifieri elevajna, fin-narrattiva qed immorru lura. Qed immorru lura tista' tagħmel miljun kors għax in-narrattiva tkun fik. Ġifieri aħna pubblikajna kodba ta' nies li kważi huma semi-litterati, però jafu jgħidu storja. Mbagħad jitlu proofreaders, l-editors, l-affarijiet oħra, ma jafu jibnu plot. Meta qed ngħidu hekk, jekk aħna mmorru fis-snin bikri meta bdejna l-klabb 45 sena ilu.
Daqshekk.
Daqshekk. L-ewwel ktieb kien ta' Franza mut fil-71. Jekk issemmili u ngħidu min kienu l-awturi dak iż-żmien? Min nibda nsemmilek Franz. Franza mut, ħalli nibda minnu Mario Azzopardi, Trevor Zara kien għadu fil-bidu.
Trevor Zara fil-fatt għadu jikteb.
Għadu jikteb Oliver Friggieri, Alfred Mazza, Joe Friggieri. Dawn kien hemm jiġifieri tibda semmi. Tala, għax jismu, jekk tnejdlek illum minnu ma l-awturi tal-lum, mux qed tnejdlek dawk li għadhom. Mux dawk li kienu għadhom jikdbu, ma tasalx iżjed minn 4-5 li qed aħallu impatt. Jiġifieri li meta qed ngħid qed aħallu impatt fin-narrattiva. Huma ftit.
Minnu ma jien ħdua biċċa minnha. Għax daw qed ngħidu ħafna affarijiet, naħseb huma interessanti. Ejja nispakjaw. Jekk hemm kelmek bil-Malti, to unpack them.
Biex min kollox jgħod.
Basta tiktibu bil-Malti.
Żgur, la tista' ta' job news u piżella għalulna ma' somma. Mela, jiġifieri jiġi kittib għandek, jiġi xi ħadd jgħidlek ismin ktieb tal-ktieb. Inti tgħidu okej għal batek, jew tgħid it-teħdaq tajnu tgħid l-eda.
Ġi ttar għandu xhu djel. L-ewwel
ħaġa li nagħmlu.
Inti business first and
foremost. Però apparti kollox. L-ewwel proċess li għad, jekk dan għandux l-istoffa, għalli ngħid l-istoffa, li jkun ippubblikat taħt l-imprint tagħna. So, ġifieri għandna numru ta' nies li jduna l-pariri kemm jekk huwa riċerka u kemm jekk huwa narrattiva u jgħidulna jekk hux tajjeb jew le. Ġifieri minn hemmhekk jibda, ġifieri mhux x'ismu. Issa ħafna drabi u jiena bdejta qisu xi 3-4 snin ilu, nagħti anki spazju lil awturi ġodda. Mhux dejjem tinduna li jkollhom. Mhux dejjem ikollhom l-istoffa, però tara ingredjenti fihom li tgħid dan jekk mal-maturazzjoni tagħhom ħajjibdew jikdbu aħjar. Ovvjament illum it-teknoloġija u din hija mentalità żjed formamentis tgħidlek li jiena l-abdejt nikteb ħanikteb tajjeb mill-ewwel. Jiġifieri illum il-ġurnata kull min għandu word processor, jekk qiegħda teżisti l-kelma, sar kittib. Kull min għandu digital camera sar fotografer, kull min għandu free app ta' design sar designer, ġifiri l-immediatezza, ġifiri il-proċess ta' li tistenna, et il-kunċett.
Li titallem bil-mottin.
Mux li titallem, li timmatura.
Timmatura.
Li timmatura. Dik qed tispiċċa. U hemmhekk fejn nibdew ikollna il-problemi. Għax jiena l-aktib ktieb, irrid li l-ktieb ta' wara nagħmlu mill-ewwel. Imma mhux bil-fors hekk, inti trid tħalli ċerta żmien. Jiġifieri jiena kelli awturi fejn qed tilhom isma' il-ktieb tajjeb, il-manuskritt tajjeb, però ħanti komparir. Qed toħu weġġgħu jiktbuh. Għaliex għax inti tinduna li għalkemm il-plot hija tajba, tinduna li qatt m'hemmx l-istoffa biżejjed biex isir. Jiġifieri ma tkunx trid titilfu, issa ħafna drabi jiena jieħu għalih u jitlaq hemm.
Jiġifieri jappproċċjaw lilek wara li spiċċaw il-ktieb jew qabel ma jibdew jew fin-nofs u jiġu ċertu chapters.
Fin-narrattiva ħafna drabi wara li spiċċaw.
Qed nipprova naqbdu lil Sir Joe Borch minn Miller Publications, ma Miller huwa mhux biss publikatur, imma Miller huwa wkoll printer, Miller wkoll distributur, Miller huwa wkoll għandu l-ħwienet fejn ibiħ il-kodba. U Sir Joe Borch li għad fuq linja magħna u nixtieq insellimlu jaħdem f'din l-organizzazzjoni li nistgħu ngħidu naħseb, ma nafx jekk hux korrett Sir Borch li ngħidu li l-organizzazzjoni tagħkom hi ma nafx jekk hux l-unika jew waħda mill-ftita u Malta. li mill-proċess tal-publikazzjoni tal-kodba, ħlif il-kidba, l-pija tagħmilhom kollha, intom tippubblikaw, intom tipprintjaw, intom tiddistribwixxu u intom tbijaw ukoll. Korrett jekk ngħid hekk?
Iva, nsellimlek law innek. Le, m'aħniex l-uniki għax għalkemm għandna l-possibilità li wkoll nistampaw il-kodba. Ma nistampawx il-kodba dejjem m'aħnax jinvolvi proċessi iktar sofistikati. Imma fil-fatt li aħna l-ktieb jiġi mill-ewwel għandna tru l-awtur sewwa, l-awtur, u jispiċċew ukoll għand l-istampatur, u għandna l-vantaġġ ukoll li peress li mill-er għandhom għandna kwantità ta' ħwienet, u jkollok vantaġġ kbir biex tkun tista' tagħmel distribuzzjoni iktar saħħitha. Imma mhux hekk biss għax aħna ma nbijawx il-kodba li nippubblikaw lil-ħwienet tagħna biss. Nbijaw il-third parties ukoll li nxeddi ma' Malta għawdex kollha.
Mhux hekk issinti mill-esperjenza tagħkom li esperjenza vasta. Il-Maltin iħobbu jaqraw kodba Maltin, kodba barranin, hemm suq għalih dajgħu ftit nies u dying market.
Le, jiena tisma' ħafna li sejdulek għax il-ktieb minħabba social media u l-telefons li huma illum diffużi kollhom kien jaħsbu li l-ktieb qed imut. Jien naħseb li bil-maqlub. Li l-ewwel net ħafna min-nies jispiċċjaw l-edukazzjoni tagħhom iktar bis-sekondarja u anke fl-università allura literati ħafna għandek ħafna iktar nies. Mhux talli jħobbu jaqraw iżjed talli l-ktieb huwa sar iktar available fidejn in-nies. Peress li m'għandek bżonn tipprintja dak il-kwantità enormi ta' kodba biex ikun viable biex tagħmlu ktieb. U bil-Malti iva jiena meta kont għad niżgħir, niftakar bil-Malti kienu ftit il-kodba. Mbagħad ġew pereżempju bħal ta' Ganado, rajt Malta tinbidel u għalkemm jiena kont naqra iktar niffavorixxi l-Ingliż, meta qrajt dak tip ta' materjal vera ndunajt kemm hu sabiħ il-Malti. U għek jitkelmu fuq il-Malti, aħna ġifiri bħala kodba bil-Malti, dejjem qegħdin inżidu għamilna il-classics tat-tfal available ħafna fidejhom li tadattaru hekk skont l-età tagħhom. U jekk insemmu pereżempju għaw bħalissa t-tfal jgħidulek li għandhom suġġett bħal Geronimo Stilton. Da' l-awtur ta' Geronimo Stilton kiteb u x'inqas minn 200 ktieb. Aħna għamilna translations tal-ktieb diġa għanna fit-tielet serje għamilna 18 wieħed u jiskantaw kemm għawaċ għal-ktieb kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti.
Ok, mela ħandaħħal fil-konverzazzjoni lil-Joseph Mizzi tal-klabb kodba Maltin. Joseph, inti l-esperjenza tiegħek l-istess li n-nies jaqraw u jħobbu jaqraw?
L-esperjenza hija ftit differenti. Jiena ovvjament qed nitkellem dwar l-esperjenza tiegħi kif nimmaġina ġew nsellimlu jitkellem dwar l-esperjenza ta' Miller. Jekk għal darb'oħra jiena tinsix għandi esperjenza ta' 45 sena beħ ta' kodba, produzzjoni u beħ ta' kodba. Ġifieri, jekk jiena nara fil-moħħ ta' entrepreneur dak li aħna kwanna nippubblika u meta darb'oħra qed nerġa' nunderlajna narrattiva. Ġifieri, meta l-papa beda kien jippubblika 1000 ktieb. Romanz kien jagħmel 1000 ktieb. Illum jien kważi juta minnu u ma rridx insemmi ismi biex ma biex jidu. Nibda minn 500. It-teknoloġija tgħinni verament.
Ew da punti sema ġew, it-teknoloġija qed tagħmel
appell. Però suq ma jirrikjedix iżjed minn 500.
Jiena forsi ftemt ħażin ġew, jiena forsi ftemt ħażin. Jien mhux qed ngħidlek minn titolu li jiġu ipprintjati eluf, anzi bil-maqlub. Illum għandna xelt aktar vasta, flok tip wieħed nagħmel 10. Imma kwantità kif qed tgħid tibnaqbel miegħek ma tiġ bl-eluf.
Issa jiena mbagħad mek fejn qed nagħmel. U mbagħad hemm il-mit liħor ġewwa hawnhekk naħseb li nitkellmu bil-sin wieħed jiġifieri. Xi kostitwixxi fil-vokabularju tagħna bestseller. Ġifieri meta aħna ngħidu bestseller Malti.
Ikunu jridu hin-nies.
Ġifieri ħalli nibdew mill-paraguni odjużi ġifieri. Ġew intkom kellkom il-Harry Potter l-aħħar wieħed.
kubban sem din nota tiegħu.
Kemm tista' tgħid kemm ġibtu jew le ma well over 5,000?
Ma fiex sigrit ma nafx il-kwantità onestament. Biss li inti semmejt Harry Potter, jiena nsemmilek għax in-nies għall-kwalinkwa ġeneru ieħor dejjem timxi fuq dik ix-xnejja kbira li jkun hawn.
Jump on the band.
Da Vinci Code. Dik sinna rekord enormi għaliex. Għax kulħadd beda sejjer Da Vinci Code, xi speċjali. Da Vinci Code iktar minn ħadd ieħor. 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey tgħidlu li xi kapolavur. Le, imma n-nies dejjem tellaċċja ma dak li tkun qed titkellem.
Issa ma dak
imma ħanżitx ħaġa żgħira ma dili qed tajt inti qabel titkellem dożja. Di dejjem, aħna meta ħareġ il-katekiżmu universali tal-Knisja. Saħna qed nitkellmu 19s. U kien qajjemha għax da fih dnub iġodda fuq. Aħna bil-mal dak konna għamilna fuq l-10 telef għax ħadd isib il-pubblika.
Kulħadd se tkun jaf x'inhu madnub iġodda.
U kif tista' tagħmilhom għax ma tkunx taf jekk huma ġodda daw għalhekk ma miltobx. Imi xfieri. Il-Bibbja bena eluf enormi jiġifieri, qed tifhem.
Ekku, jiġifieri jiena għalhekk ħammur lura, jiġifieri Aw Malta huwa su mhux normali, meta qed ngħidu tal-kodba għaliex. Aħna poplu bil-lingwista. Jiġifieri naqraw bl-Ingliż taqskemm naqraw bil-Malti minn ħobb jara, ħalli ngħidlek jiġifieri. Jiġifieri is-suq tagħna għandu għandna unfair competition bil-kodba l-Ingliż. Mhux qed ngħid li hu ħażin, m'għandix niftiehem ħażin. Imma minn naħa l-oħra, jekk inti ħassib ma nafx, Harry Potter, xismu, Da Vinci Code, eccetera, dawn li għamlu xismu. Ħafna drabi s-sib li dawn fissu jimbiju ħafna iżjed bħala per capita, bħala tajtir, meta joħorġu. Ovvijament, ikollok il-marketing li kun sar barra minn Malta u koll li qed jaffettwa. Però jekk jiena naqbad awtur minnu u minnu Malti biex ikun bestseller illum, kważi ngħidlek jaqbess il-500. U dak jitqies bħala bestseller. Bħala novella, ġifieri, meta inti
jista' jaqra bil-Malti iktar mill-Maltin.
Eżatt, imma li qed ngħid like, jiġifieri jekk jiena nidħol għandek għand l-aġenda u inti biħejt so much tiegħi bħala kodba ta' narrativa, jew ta' minu ta' xi. Ifhem jekk inti miegħu għandek tip minna Da Vinci Code, għas jibda.
Ma għalix namlu comparison edin?
Le, għax jina għet namlu il-comparison hija, għax l-Italja mandomx il-problema, Franza mandomx.
Aħna pajis xkejken.
Le, mux għax xkejken. Aħna parti ċokontana.
Hemm elementi.
Għandna elementi jħor ta' bilingwizmu. Ta' bilingwizmu.
L-Inglis
u wara l-ħajdu kollu. Xorta, jina nħossni nkarriġ ħafna. L-esperienza fil-kodba jiena għadem fil-kodba għadem zindu flaq mill-iskola nżerrajt. Qed nara li bħala arreja u anke bħala awturi ġo, bħala awturi żdiedu.
Aw
ħafna min jikteb illum illum ma tix
tista' tgħid
jien ħa nikteb ktieb iżgur tista' tikteb ktieb. Aw żgħar jiena ġew għandi tfal. Tfal ta' xahar snin kitbu ktieb u biex ngħinuhom mhux affarijiet kbar, għamminnilhom dan il-tejjeb li jagħmlu u jiskantaw qed jibdew minn jkun iżgħar u ninkoraġġuhom up to a point għax bħala business li tkun feasible li inti at least you break even. Għax imbagħad hemm oħra nitkellmu fuq profitability, jew ħa nitkellmu kemm għandna passjoni għal ktieb. Għax jekk nilbes il-kappell tiegħi li nħobb il-ktieb, jiena personali nħobb il-ktieb barra li nbiegħu u nagħmel negozju minnu. Imma għal the end of the day, hemm spejjeż, mhux vera. Hemm spejjeż, jiġifieri ma nistgħux naraw aħna.
L-aħħar mistoqsija ġew.
Mhux hemm. Jiġi għandna tista' tpubblika għall-ktieb?
L-aħħar mistoqsija, taħseb li speċi l-e-books qed jieħdu post il-ktieb stampat?
Jiena fl-opinjoni tiegħi l-e-books fil-bidu ħassenja bħala sajjetta fil-bnaf sedna mamma mija ġej. Għax jiena nħobb it-teknoloġija wkoll indawraw. Tifilum dawar kull ħafna nies illum. Imma ngħidlek il-verità l-unika e-books li qrajt kien fuq xi arjoplan għax ma qgħodx inġor ħafna kodba miegħi. Il-tqija xorta rrid u naf ħafna nies u tkellmu ħafna nies. Mhux talli żriet il-ktieb f'idejja, il-ktieb aħna rridu nxommuh bil-paġni tiegħu huwa xi ħaġa li tieħdu miegħek anke meta tmur fejn il-baħar, xi ħaġa sabiħa, għandna żvantaġġ m'għandniex aħna trasport fit-tur, għandu biex ħafna
fuq trains u fuq tal.
M'għandniex, m'għandniex. Allura, ma xorta, ma xorta li le ma naħsibx li l-e-books.
Għalek. Grazzi.
Xi ħaġa diffiċli għalina.
Grazzi, grazzi ħafna. Dak kien sur Joe Borch li minn Miller Distributors qed jikkumenta dwar il-kotba jien Father Joe Borch flimkien ma' Marian Lawri qed nitkellmu ma' Joseph Mizzi, direttur tal-klabb kotba Maltin. Hemm ktieb li bih iktar minn ieħor, għax inta t-narrativa daqshekk imma għandi nifhem li ktieb ta' riċerka allura hemm bih iktar.
Pjuttost inqas, pjuttost inqas, però qiegħed ngħid, meta qed insemmi n-narrativa għax hemmhekk għandek il-ġenju kreattiv. L-ieħor għandek il-ġenju
filosofiku
filologiku. Jiġifieri li inti qiegħed tara ifhem għandek mod kif tikteb, kif tirriċerka, eċetera, eċetera. Jiġifieri fejn inti għandek il-ġenju kreattiv jiena nħossu ħafna iktar jiġifieri f'dan.
Fil-fatt issa għandna fuq il-linja magħna l-professur Joe Friġieri. Joe Friġieri, insellimlek Joe.
Ej, Joe, għaj kollha sew.
Waqt li kien qed jitkellem għaw Joseph Mizzi fil-bidu tal-programm u semma
għal. Joseph, sepp.
Misemma meta missieru beda bil-klabb Kotba Maltin u qal isma' kien hawn dal-ftit kittieba biss. Wieħed mill-ftit semma lilek. Jiġifieri inti ilek tikteb il-kotba żmien twil u mbagħad titsib pubblikatur. F'dawn is-snin kollha iktar minn 40 sena tikteb u jippubblikaw lek il-kotba. Rajt xi bidla jinaf kif għandek tikteb fl-istil, fit-tejst tal-qarrejja, fil-kondizzjonijiet.
Għamil sew s-suġu Mizzi li semma l-papa tijaw, insamma li nsellimlu kol minna u għalli s-kien wet mil-pionieri. Kiku ma kien xu naħseb il-ktib Malti ma kien xie jasal il-lum fejn wasal. Għalli xa aħna meta għet s-semmi 40 senilu forsi anki jizjet. Kien diffiċ li ħafna biex tippubblika. U dana l-papa tijaw kien ħolom bdil-idea li kollu ktib wieħed fi x-xar kien jissejjeħ il-klab Kotba Maltin ta' kizmin. Issa il-publikazzjoni da bizmin ħafna drabi kienet tieħu l-forma ta' grupp ta' awturi li jaħdmu fl-imkien. Fejnaf Mario Zoppardi, Achille Mizzi, Victor Fenech, Daniel Massa, Oliver Friġieri, dawn kellhom kollha l-antoloġiji tagħhom u jiena tħallt magħhom għalkemm ma kontx wieħed mill-fundaturi tal-movement hawn mill-letterarju ma kont insegwih mill-qrib. U l-ewwel pubblikazzjonijiet hekk saru ġabra ta' awturi li jikdbu kollha fl-imkien, kieku ma kienx dak il-bidu kien ikun diffiċli naslu s'hawnhekk. U da baqa' joħroġ ktieb fix-xahar. Issa naturalment għaliex din l-ħaġa kienet importanti ħafna, għaliex qabel ma twielet il-klabb Kotba Maltin, il-pubblikazzjoni kienet f'idej ċirku żgħir ħafna ta' nies, tifhem normalment trid tkun professur jew insomma. Li tkun il-professur Giuseppe Quilina li għamel ħafna ġejt tal-ktieb Malti, imma ħafna drabi min kien għadu jibda, kien jisibha diffiċli biex jippubblika. U s-sur Paolo Mizzi kien beda dal-moviment. Is-sinti staqsejtni kif inbidlet l-istorja minn dakinhar sal-lum. Inbidlet ħafna għaliex il-publikaturi żdiedu, hemm iżjed kompetizzjoni u hemm ukoll firxa wiesa ħafna ta' stili u ta' awturi li jikdbu. Dari ġew inti ħafna drabi trid ikun l-awtur illi jsib awturi oħra, imbagħad isib publikatur illi jieħu interess fih. Illum tant infirxet u kibret il-firxa ta' kotba li qed jiġu pubblikati, illi ħafna drabi in-nies ma jsibuha diffiċli xejn biex jippubblikaw, anki jekk akkost ħafna drabi ħalsu huma biex jippubblikaw. Inti l-qabża tiegħek bħala awtur tkun għamilta, meta l-publikatur jibda jiġri warajku, flok tiġri warajħint. Qed tifhem din hija l-ħaġa li forsi wieħed ta' min jifhem. Mhux diffiċli llum biex tippubblika, imma biex inti tgħid isma' jiena għandi ċertu valur f'dak li nippubblika, irid ikun il-publikatur li jfittex lilek. Issa naturalment il-publikaturi mhux kollha għandhom l-istess għan, l-istess skop jew l-istess interess. Ikun hemm minnhom min ikun lest li pubblika pereżempju romanzi popolari, ejja nużaw dik il-frażi, dik il-kelma li tkopri ħafna affarijiet. Bħalma huma naturalment ir-romanzi popolari xeneġġati. s-sell nislina raw fuq television, insomma. Dawka u koll għandhom is-suq tagħhom u jiena dejjem ngħid insomma s-suq għandu jkun wiesa' daqskemm huma wisgħin l-interessi tal-qarrejja, hekk il-qarrejja li tixtri dak l-ktieb, isib dak l-ktieb. Imma mbagħad hemm kategorija oħra ta' kotba. Ejja nsejħulhom jekk nitkellmu biss fuq il-letteratura. Jiġifieri kotba li għandhom valur letterarju. Bħalma fl-arti hemm kotba oħra li għandhom valur artistiku. U il-mistieden li għandek miegħek kellum bitada, nar l-erba ta' jannar, sej publika wieħed minn daw il-kotba għad unur tal-professur Mario Buħaġar. Li kieku ma jkunx ġew miss li jagħmilha dil-biċċa xogħol, ma jistax jagħmilha l-awtur waħdu. Imma dan se joħroġ fest shrift, jiġifieri ġabra ta' essays, li jagħmlu ġieħ jagħtu unur, jagħtu dak li ħaqqu lil dal-bniedem li għamel tant ġid għall-istorja tal-arti f'Malta. Iri dan huwa mbagħad ngħidu suq speċjalizzat ħafna li jrid ikun pubblikatur li jkollu ċertu kuraġġ, ċertu gazz biex jidħol għal dik il-biċċa xogħol. Naturalment mbagħad tkun il-biċċa ma ngħidu ġeħ ta' ras, imma huwa l-interess tal-pubblikatur li jara li minn kotba bħal dawn ma jitlifx. Hemm bżonn li jkun hemm din in-niċċa żgħira ta' kotba u ta' pubblikaturi li juru dan l-interess f'kotba ta' letteratura ta' ċerta validità u l-bqija. Illum naħseb li l-pubblikaturi ma' anki l-awtur ibati ħafna mill-problema tal-antoloġiji.
Ġo, fuq dal li qed inti ma jekk jimportan
interrogħtajt
il-pubblikatur kif jinbidel hekk. Manki bħala kittieba inti lilek tikteb issa, speċi tajt il-nies illum jinteressom affarijiet differenti mli jekk interessom 40 sena ilu u titadatta għalih jew kif taħdem?
Le, ara ħan itkellem ftit fuq il-każ tiegħi, però ħa nagħlaq tikkalpunt li kont qed nagħmel qabel imbagħad nerġa' niġi biex nwiġġieb il-mistoqsija tiegħek. Meta nitkellmu fuq il-photocopies, qed tifhem dak li għandi f'moħħi bħalissa. U meta nitkellmu wkoll fuq l-antoloġiji, waqt li dari l-antoloġija tatna spinta biex nibdew, illum l-antoloġija għandha drabi taħdem kontrina. Tgħid li għaliex? Għaliex inti ssipruhek minn 4-5 kotba pereżempju ta' short stories jażlulek waħda u jitfaħħaw f'antoloġija. U dik l-antoloġija mbagħad fija ikun hemm 15-20-30 storja oħra. Il-ktieb oriġinali tiegħek mhux se jkollu ċans jinqara, għax in-nies jgħidu u jam dik l-antoloġija mela dik l-istorja nista' naqra hemmhekk. Mentri suġġetti oħra, fis-silla bejn ngħidu aħna tal-Ingliż, tat-Taljan, tal-Franċiż, dejjem ikun hemm l-awtur bi ktieb wieħed. Qed inniex qed nipprova ngħid ġew. Mentri jekk inti tiġi antoloġizzat biex tifhmu, allura ix-xogħol tiegħek jintilef u qatt m'għandu ċans li jinqara waħdu. Forsi din ħaġa wieħed irid jagħti daqsxejn iktar każa. Issa dwar dak li staqsejt inti jekk l-istil jinbidilx skont l-udjenza.
Iżmin qed ngħid għax jinbidlu l-gosti tan-nies.
Jiena ma ngħidx hekk. Jiena ħa nitkellem biss fuq il-każ tiegħi u mbagħad kulħadd ikollu l-istorja tiegħu x'jirrakkonta. Jiena li kieku ma kienux nies bħalek bħal Mario Zoppardi illi stimolawni biex nikteb, probabbilment tnejn mill-iktar ġabriet ta' short stories li publikajt jiena u li marru tajjeb fis-suq, laqas kont niktibhom. Imma dana ikun hemm xi ħadd bħalek li jgħid li jisma' fil-gazzetta l-ġens, tiktbilna storja fil-ġimgħa u onestament, storja fil-ġimgħa kienet tkun, jiġifieri ma kellix l-istejjer lesti qed ngħidu
għall-istejjer ta' Roni.
Għall-famużi stejjer ta' Roni. Kellhom żewġ volumi, jiġifieri l-ewwel wieħed kellu wkoll ieħor li ġi warajh dak ifisser li l-ewlet mar tajjeb. Inċidentalment marru tajjeb ukoll. Għaliex l-għalliema fl-iskejjel privati u tal-Knisja sabu li kienu adattati għal dik il-kategorija ta' żgħażagħ illi sfortunatament ma kellhomx stejjer ta' dak it-tip, jiġifieri stejjer umoristiċi, miġburin u anke adattati għall-età tagħhom u dawk imxew tajjeb. Ma dana qed ngħidlek, kontint li kont stimolajtni u għedli, isma' tiktbilna storja ġimgħa bqajna niktbu sakemm ħarġu dawn iż-żewġ volumi.
Anke l-istorja tal-filosofija li kien.
L-istorja tal-filosofija ġrat bl-istess mod nirringrazzjak li qed twakkarni, dawn kienu tliet volumi u dawn bdew permezz ta' programmi tar-radju. Kien il-Media Center li pubblikhom it-tliet wieħed kienet l-università stess. imma anki il-rejjef għal-żmien naħarġ b'dak il-mod. Mario Zoppardi dak iż-żmien kien jeditja magazin għal-gazzetta għal-moment, kien jismu Spectrum. U kien għalli, għalli tikbilna storja qasira, verament qasira, kien kważi għalli ma tixtaqbes 500 jew 600 kelma biex nippubblikawha. Umbagħad biex nippubblikawha f'dik ir-rivista, umbagħad minnhom ħarġu l-rejjef għal-żminna.
U għamilna sensilla fuq ir-radju.
Għamilna sensilla fuq ir-radju, dik ukoll kellha l-fortuna li tiġi tradotta bl-Ingliż, mbagħad bil-Franċiż u issa wkoll bil-Ġermaniż. Jiġifieri ara kif jiġu l-affarijiet, l-awtur ħafna drabi. Ma jħux gost li jkun qed jikteb għal xejn, ma jħux gost li jkun qed jikteb biex l-istorja jitfaħħa fil-kexxun. Jekk ikollu għan u kien il-publikatur f'dal-każ l-editur. Ta' dawn iż-żewġ gazzetti li semmejt li stimolani biex nikteb. U anki l-aħħar ġabra ta' short stories li għadni kemm ristissa novelli nismagħhom jgħidu, ktibthom għaliex diġà kelli f'moħħi illi il-publikatur f'dal-każ kien Kite Group kien diġà lest li jikkonsidrhom. Għax li kieku ma jkollokx dak it-tir, ma naħseb li timxi, allura hemm din is-simbjosi, hemm din ir-relazzjoni, din ir-rabta intima bejn l-awtur u l-publikatur. U l-awtur ikun wasal f'dak l-istat feliċi jekk insejjaħlu jiena, illi jkollu publikatur li jkun lest illi jikkunsidra e ngħidu hekk ix-xogħlijiet tiegħu jiena meta kont qed naħseb ftit x'se ngħid f'dak programm sibt illi jiena ħdimt ma. 10 jew 12 il-publikatur tistaġeb meta tħares lura. Tajt ma kif ħdimt magħhom kollha, x'inha m'iniex marbut ma' wieħed, barra ħafna drabi inti tintrabat ma' publikatur tibqa' miegħu u Malta ma tinħadimx hekk. Imma jridu jkunu huma li jgħinuk u trid tkun inti wkoll li tkun kważi ċert meta tibda taħdem fuq proġett illi dan kifatlek. Mux sejb għamohbi, imma sejsib min interessaru u jħu jpubblika.
Grazie, grazie ħafna, professor Ġofri Ġiri.
Selli ħafna likom, selli ħafna anki għal-Marian u għal-Ġew Missi u anki naturalment għal-Samuel Carmen u l-pija taqom li taħdmu fil-radio emmek fil-Campus FM.
Grazie, grazie Ġof. Il-kummenti li kien qed jagħmel Ġofri Ġiri bħala. Bħala kittib.
Eżatt.
Inti għandek reazzjoni għal dak.
Le, ħafna drabi, ifhem, li qed jgħidu minn kif qed int il-perspettiva ta' kittib, allura jien m'għandix dik l-esperjenza ta' kittib. Li nista' ngħid hija kif il-kittieba jiġu għandna, jiġifieri u r-relazzjoni tagħna mal-kittieba. Ħafna drabi kif qed jgħidu ma nintrabtux jew ma nintrabtux ma' xulxin b'mod strett. Pero jina għalija tweġa niftit, għax jina meta qed ninvesti, mhux qed ninvesti fi ktieb, qed ninvesti f'awtur. Jiġifieri s-suċċess tal-awtur kważi norbtu mal-ktieb li qed irid jiktibli. Jekk awtur mbagħad jibda jimxi minn publikatur għal ieħor, tfisser li jew hemm xi ħaġa ħażina fiha jew hemm xi ħaġa ħażina fis-sistema.
Għaliex tgħid hekk, Ġo?
Għax inti ma tistax torbot. Is-qed ngħidu l-profit forsi kelma
wadat. Imma importanti
hija realtà.
Fuq ktieb wieħed, jiġifieri x'aktarx inti fuq awtur l-ewwel żewġ kotba tiegħu ħadd titlef il-flus. Sakemm inti tagħmellu l-isem. Mit-tielet ir-raba' u l-ħames. Sa ħafna drabi, pereżempju jiena għandi awturi li l-numru ġurnata sfortunatament kellha naqtaħħom. Jgħidu li ngħidhom pereżempju kif ma ġejtux għandi b'dak it-tip illi għax dana konna fl-ħam bi u għamiltu jiena r-rasi.
Tajba wkoll.
Ġifieri allura jiena fejqiet, jiena biex nirriskja biss il-flus tiegħi u forsi mbih.
Mhux win-win situation ikunu jridu daw. Win missalihom.
Eżatt, mhux qed ngħid, ġifieri mhux qed ngħid b'mod assolut hekk. Imma f'ħafna drabi tsek eventek, f'suq li huwa żgħir ħafna. Għan qed nitkellmu fuq persentaġġi żgħar, jiġifieri anke dak li aħna nagħtu lill-awtur, però tajjeb li forsi ngħidu li llum il-ġurnata aktar minn nofs il-prezz tal-ktieb jikkostitwixxi kummissjonijiet bejn ħanut distributur minn wassar il-ktieb storage, jiġifieri.
U għandek imbagħad l-advertising u l-marketing.
Dak jiġi minn nofs ieħor. Dak irid joħroġ minn nofs ieħor, jiġifieri minn nofs ieħor irid joħorġu l-kosts kollha. Tal-ktieb ġifiri inkluż il-royalty li titħallas l-awtur, inkluż anki aħna li nkopru il-prezz tal-printing tal-.
Iġvid qed tajt, ħana rakux qed nifhmek. Li kieku kellu jkollna u Malta. sistema ta' Amazon ta' kodba Maltin. Allura n-nies jordnaw il-kodba bl-internet, il-prezz tal-kodba xaktarx li jaqa. Għaxek inti għettaj din nofs l-ktib, ġifiri għan għettaj din mela ktib ta' 20 euros, għandek xie 8 minnom tal-ħanut u ta' distributur. Kieku li jordna direttament, tibatullu bil-posta jew jiġi għal.
Mhux neċessarju għandġu. Għas sempliċi raġuni li il-beħ tal-ktib huwa a basket of offers. Iġifiri, inti għandek bżon tal-ħanut daqskemm għandek bżon l-Amazon illum il-ġurnata. So, u għandek bżon li tbih dirett daqskemm għandek bżon tal-ħanut. Għaliex? Għax inti għan issib li f'xaktarx mill-Amazon ħa titlef. Però għandek bżon nu għax għandek il-volum. Tgħidli ħa titlef.
Ur-reach.
Ur-reach. So, però mbagħad jikkompensalek minn dak li jiena nbih b'mod dirett. So, ġifiri, waħda tikkompensa mal-oħra. Tal-ħanut jiġi in between, għax huwa a cost which is factored in. So, ġifiri, minn hemmhekk qed toħlo b'mod globali, ġifiri, ma nistax ngħid jiena illum il-ġurnata. Per eżempju, ħalli nagħti eżempju eklatanti, kulħadd jaħseb li e-books jiġu korħos.
Mhumiex orħos?
Mhumiex orħos. Għax il-platforms li bjew inti l-e-book reader, jiġifieri jew il-platform fejn tixtri l-e-book, dawn nagħmlu l-kontijiet tagħhom, jiġifieri qed nitkellmu tipo l-Kindle li għandhom tipo l-iBooks, dawn nagħmlu l-costings tagħhom. B'tali mod li il-percentaġġ ta' kost li jiena nħallas għall-printing imur għandhom. Over and above mbagħad il-commission li jieħdu, ġifieri huma jieħdu bejn 40 u 70% tal-prezz tal-ktib.
Mhux tabxi biex nordna paper, jiġifieri tinħallas 35 sterling għal-paper.
Għal-paper,
ta' 20 pages, per
eżempju.
Imma xorta waħda, ġifieri, kemm mill-ismajna minn għandek sissa, u kemm mill-ismajna minn Joe Borch ta' Miller, u kemm mill-ismajna minn għand Joe Friġieri, u ġifieri. Jekk l-ammont ta' kodba li jkunu stampati b'mod normali ma jkunx kbir, jekk ma jkunx textbook tal-iskola u xi ħaġa, jekk ma l-ammont ta' titles li qed jiġu pubblikati anke bil-Malti jew anke jew Malta ħampoġijek, huwa ħafna.
Huwa ħafna. Però ħafna minnu qed isir bħala self-published. Ġifieri jiena self-published, ġifieri jiena ktib, m'għandix. M'għandix aptit, m'għandix, mhux m'arrix ngħaddi minn għand publikatur biex jismu m'arrix nistenna li konna qed ngħidu ġifieri
il-here and now. Rridu issa.
Naf li t-teknoloġija hija aċċessibbli li nistampa u nippubblika ktieb u naqbad u nistampa. Weder inbijgħu xew le mhix jiena l-ħolma ta' ħajti kienet nikteb ktieb u nippubblika. Taqshekk biss. Hemmhekk is-sodisfajt kriterju primittiv tiegħi. Kina, ktib xi ħaġa u publik. Jekk hux tajjeb jew lek, hux sejlibel jew lek,
għandna fuq linja lill-Edija Kulina, sellimlek Edi.
Nsellimlek Fader, nawguralek lilek u s-semija kollha sena, paċi, slim u saħħa.
Mija jew ġew mizzi tal-klabb Kodba Maltin, li naħseb ġieli smajt magħhom il-klabb Kodba Maltin. U Marjan Lawri li flimkien nippreżentaw il-programm. Issa inti tippubblika. Kodba specializzati. Għax tippubblika dawn il-coffee table books. Jekk meta tħares lejn is-suq matul iż-żmien, inti tibżali ħajasal iż-żmien meta l-kodba jifqu jispiċċaw li inti ma jkollokx iktar fejn tippubblika dawn il-kodba, fejn tippubblika.
Le, jiena di natura persuna pożittiva l-ewwel net. Il-tieni net jiena l-klientela tiegħi naħsebu ġew jaf u japprezza li hawn ħafna klijenti f'Malta, ditti, aziendi huma minn huma, li jħobbu jagħtu rigal matul is-sena, speċjalment fil-miliet, li l-klijent eventwalment se japprezzah. X'irid ngħid, jiġifieri jiena s-suq tiegħi mhux qed ngħidlek ma nbeħx fil-ħwienet, imma s-suq tiegħi ta' ħwienet huwa żgħir. Is-suq tiegħi huwa daw id-ditti li ordnaw ammonti ta' kotba matul is-sena. Li personalizzawhom bil-isem tal-kumpanija tagħhom u jiena taw lir-rigal kemm lill-Maltin u kemm il-Bananin. Li nista' ngħidlek żgur Fader li matul is-snin sena wara l-oħra dejjem nirbaħ xi kumpanija fis-sens nirbaħ il-kelma tajt irbaħ li jagħtu hampers. Però pereżempju flok il-hamper li hamper jiġu jmur jagħtu ktieb għax ktieb jinżamm u ktieb jibqa' u ktieb jista' jola fil-valur u japprezzaw ukoll.
Issa il-kotba tiegħek il-fort wieħed il-forte tagħhom biex ngħidlek huma il-fotografija li jkollok inti. Anki stili ta' fotografija li
Insomma, però dejjem nies kompetenti kitbu il
Iva, issa niġi għal dak.
Il-forte tagħna hija l-fotografija li l-famuża stalaqna 27 sena fil-fatt il-Malta 360 għamilni ħerba darbiet, għax kemm xi ħaġa li uża Herbert Ganado Sinilu rajt Malta tinbidel, jiena letteralment bejn l-ewwel Malta 360 li għamilni 89. U l-aħħar Malta 360 li għamilni ħente ilu, letteralment rajt Malta tinbidel.
Meta tqabel żewġ kotba?
Meta tqabel hemm diversi tratti li 27 sena ilu ma jintarfux.
Ok, sa ktieb bħal dak, inti semmejt biex nieħdu eżempju tal-Malta 360 degrees l-aħħar edizzjoni tiegħek. Ta' xi kien ikunu ħadu.
Minna ħafna kotba, skużani, minna ħafna kotba, mhux fit 360 series, però aħna magħrufin ta' 360.
Ojva, ma għadkom ħafna oħra, għandha l-aħħar wieħed teħriġtu fuq snajja u postijiet li jisuq qed imutu ta' ħelu biex ngħidlek il-kelma vera nostalġiku hekku.
Dan huwa l-ikbar soddisfazzjoni li għamilt jiena dan kif il-fatt bdejt it-tieni volum għax tintaqa' ma' dawn in-nies minn aħħar ta' fuq minn aħħar tisfel ta' Malta. U tara u tintaqa magħhom u insomma kienet esperjenza unika.
Ok, daħal l-aħħar mistoqsija tiegħi ma jmorru fuq it-360 degrees biex nibgħu fuq dak. Għax jew kotba oħrajn li kienu ħafna fotografija fihom. Xi kemm tkunu ħadtu ritratti biex imbagħad toħorġu l-ktieb?
Ħanajlek aħna fader għadna nużaw is-sistema l-antika għadna nużaw il-film. Jiena fis-series ta' 360 li anke data disappearing ta' snajjiet u tradizzjonijiet użajna sistema 360 ukoll. Aħna meta nużaw il-fotografija, jiena għandi fotografi li jiġi hawnhekk 16 sena issa Taljan, għandu dil-kamera nużaw film u kull suġġett ma niġbdux iżjed minn tliet tratti. Jiġifieri, da jiġbek aħna għandna suġġett minn tarf ta' kamra tal-oħra. It-tratt li huwa wieħed li huwa film slide ġewja f'siġifieri għal ġew kien jaħdem hekk ukoll, forsi jaħdu jaħdem ukoll hekk illum.
L-ibna diġitali aħna.
Kif?
L-ibna diġitali.
L-ibna diġitali. Aħna niġdu is-suġġett niġduh tliet darbiet biss u 99 fil-mija t-tieni waħda tkun tajba. L-uniku vantaġġ li għandi minn dalat huwa li jiena nista' nikkontrolla l-fotografija kollha x'iġifieri. Meta llum tiġbed fit-tratti bid-diġitali. Jiġbid l-ek 50, 60, 70 litrat u inti mandekx kontrol. Etta tandi kontrol tal-fotografija kolla li ġbidna ma daw għamilna zewġ kotba ma Kertarigo li huża digitali, però 95% tal-kotba tagħna huma kollha meħudin bil-slide format film li llum għadna ovvjament għalhom għadna niżviluppaw, għadna niskanjaw, però kull suġġett not more than 3 tratti għal kull suġġett.
Grazzi ħafna Edi tal-informazzjoni li tajtna fuq dawn il-kotbiċ. Ix-xenarju tal-kotba varjat ħafna.
Varjat huwa varjat daqs il-bniedem. Jiġifieri għandek għal kull liking ta' n-nies għandek issib suġġett u ktieb. Jiġifieri hawnhekk Madi huwa fehm Edi ħolo settur għalih, jiġifieri mhux biss bħala format ta' ktieb imma anki bħala metodi ta' beħ. Li mhuwiex bħal komplement tal-publikaturi l-oħra li niddependu ħafna iżjed minn fuq il-beħ ta' kotba minn fuq l-iskafef tal-ħwienet. U permettili se nagħmel kumment żgħira ftitilu rimarkajt għamilt nota kont fuq il-Facebook page tiegħi ta' xi sentejn ilu, però waħda mill-ikbar problemi hawnhekk fejn tibda tara l-marda li għandna fis-suq tal-kotba għaw Malta hija innu għasta postijiet fejn nistgħu nbiegħu l-ktieb. Jekk jien m'għandix fejn nbiħħi l-ktieb.
Bħala mhux bħala ħwien, eh?
Bħala bookshop. Bħala bookshop. Jekk jien m'għandix fejn nbiħħi l-ktieb, ejja nibdew ir-realtà tal-lum. Il-ħwien tal-kotba mhumiex ma jeżistux
iżjed. Għandek raġun ta'
ma jeżistux, meta qed ma jeżistux. Jekk nieħdu ħanut fraħal, ġifieri, fir-raħal fejn qed inħall Balzan. So, il-ħanut tal-kotba jbih kollox minn tajt.
Stationery.
Minn tajt stan, nisa sa magnifika l-ajruplan. Ġifieri.
Realizzajt wara li.
Ġifieri dan spazju tal-kotba jekk għandu nofs xkaffa. Ġifieri b'mod realistiku, issa f'nofs xkaffa xista juri kodba? Zgur mu sta juri kodba ta' edi, għax ta' edi u magbar, pero la' għasa juri tijek?
X-differenza u kol mill-li titħol bookshop ta' kodba.
Wahda mill-fatturi ta' bookshop u għal-element ta' zmin, browsing time.
Jamlu l-ek il-kafe.
Emmek fejn inti tibda titħol u tinnamra mal-ktib. Fil-vera sens tal-kelma. Issa jien fl-esperjenza tiegħi fil-Belt Valletta sparixxew kważi il-bookshops kollha. U nieħu gost insemmihom b'mod nostalġiku għax weġġa' nsemmihom l-aħħar wieħed Akwilina.
Famuża Akwilina. Kien jafu kull ħadd imma
Akwilina, però dan huwa x'ismu, però fil-Belt telqu wkoll Buġelli. Tala Herti, tala Johnson, tala Aġu Santa Ġus, tala Cordina, ta' mil-bel.
Kolla niftakarom minn zmin ta' konna morru
Floridia. U kolla kellhom l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom apparti li.
Telqu mill-belt jew waqfu
jkunu. Waqfu. Waqfu kompletament.
Ġifieri għax ma kienx jagħmlu profit.
Bħala bookshops, ġifieri hemmhekk fejn tibda tinduna il-marda tan-nuqqas ta' beħħ ħalli ngħidlek.
Issa ġew meta qani kien fil-bidu jisemmejt li għandek ħafna taqsimiet biex tippubblika għax inti jiġi l-kittieb għandek tgħidha joġobni da ma joġobniex, tgħid iva ħan ippubblikah, imbagħad trid tistampah, trid minqassam u lek u trid minbijaw. Ejja nitkellmu għax forsi tkellimna ftit jew kważi xejn fuq il-livell tal-istampar. F'daw l-erbajn sena l-industrija tal-istampar, żgur Malta tiebet ħafna.
L-industrija tal-istampar, waħda t-teknoloġija mhux biss fl-erbajn sena kif l-aħħar ħames snin. Ġifieri kien hemm revoluzzjoni sħiħa ġaħseb wara fl-erbajn l-ewwel tip tagħna kien bil-letterpress. Bil-lajn u tal-bicċom, l-qoxra kienet, jekk minix sejjer, zbar.
Nispera li zammejtu xiftit.
Wan kale kienet ta' Mario Zoppardi, ġifiri, il-teknoloġija, il-lum it-tina, aċċess għal-kwalità ta' kotba li hija komparabli ħafna xi kultant tanti, anzi tiżboq ta' pajjiżi li huma llum meqjusa bħala forerunners fit-teknika ta' ktieb. Ġifieri by far illum il-ġurnata qasbis niddiskutu fuq it-teknoloġija għax it's a sine qua non, ġifieri anki stampaturi għaw Malta llum adegwaw ruhom bil-makkinarju għal-teknika moderna, ġifieri u nieħu gost, u anki għal short runs, ġifieri anki fi short run tista' tkun teknikament avanzat ħafna. Ġifieri l-teknoloġija hemmhekk kienitna nagħmlu avanzi.
L-aħħar ħareġ ktieb Richard Muscat li kien ħarġu qabel fuq l-esperjenza tiegħu fi xandir fit-tmeniniet u dan għandu xi ħaġa spjega jgħid ta' jien imma ma nafx jekk
il-QR code. Interessant.
Dak huwa niżilek fuq it-telefon.
Dak huwa ktieb li ħdimt iż-żewġ edizzjonijiet jiena. It-teknoloġija tant avanzat mill-ewwel ktieb qatt niktieb li ma stajniex nirritrivjaw il-kelma jaġir.
Nġibu
lura l-ewwel format tal-ktieb. Dak ma stajniex inġibu. Ġifieri intilef kompletament u sfortunatament.
Rridu jew tagħmlu setting kollu.
Jien rridu nagħmlu setting kollu miġi. Dik hija l-ewwel biża tat-teknoloġija x'għandha dejjem ngħidu teknoloġija x'ismu, però rridu noqogħdu attenti l-mod tal-arkivjar ikun
tajjeb. Fit-taxxa
x'ismu. Però li daħħal Richard Muscat fil-ktieb tiegħu li huwa li hija xi ħaġa ferm innovattiva u qatt ma kont rajta ġifieri u naqlalu l-kappell għall-idea tiegħu. Idhom jeżistu l-QR codes. QR codes huma dawk li ma jafux huma tip ta' disin kwadru li jkunu isu mejz għal jarom l-ewwel tal-.
Isu bħal dik li jsib fuq il-prodotti.
Bħal ma jsib fuq il-prodotti.
Ma minflok
lines. Hija kwadra, hija square. Hija square u isa mejz, letteralment isa mejz black and white. Dik jekk inti bil-mobile ikollok QR reader li llum tniżlu b'xejn ma jiswix flus u tmur fuq dik il-paġna jew fuq dik il-QR code, nan jiftaħlek Facebook page jew online jew website li minn hemmhekk imbagħad ifhem inti tista' timraħ u allura għandek jiġifieri iżwiġ bejn it-teknoloġija l-ultra moderna jew tal-lum ma teknoloġija antika.
Tħallas mbagħad biex. Allura l-istudenti spjega li ftit di, jekk jeżistu daw il-possibilitajiet kollha anke it-textbooks jiġu hard copy u jiġu e-print. Għala ma jaqrawx.
Ħanniftehmu. Waħda dawn jitqisu bħala resources, ġifiri, dawn huma supplementary reading għal-main text, dawn ix-xiru. Issa, l-istudenti għalfejn ma jaqrawx hija wkoll minħabba dak li konna qed ngħidu. Kulħadd irid, ġifieri jekk jiena qabel kont irid infittex fuq il-Great Wall of China, ħalli x'isu, kont naqbad encyclopedia l-Brittanik. U sakemm nasal għall-Great Wall of China, ifhem ħa ngħaddi minn ħafna affarijiet oħra u nieqaf naqrhom. Illum il-ġurnata jekk jiena ninsi fuq il-Great Wall of China, jiena nifhem niktiba. Tinżil l-informazzjoni kollha, ġifieri jiena tlift ir-riċerka kollha, però ovvijem maħlejċ ħin għax hija immedjata, għax sib dak li rrid jiena. Però tlift dak kollu li jiena waqt li kont qed infittex tajt insib.
Imma jien nixtieq ukoll insaqsik jekk ma tistax tirrispondi fuq textbooks. Meta jiġifieri fil-bidu tas-sena inti tgħidilhom dawn huma l-kotba li tistgħu taqraw għal dal-kors, forsi jkun hemm ħamsa li jixtruhom. Jow li downloadjom, għalix?
Suzi, ma ħamsek ikollu klassi ta' 60.
Mux ħamsa minn 10, mux ħamsa minn 10, le, ħamsa minn 100, ħamsa
minn... One was, tu, sfortunatament naħseb anki s-sistema ta' s-sistema ta' barra ta' l-edukazzjoni ma nafhomx, ġifi, ma nistax nikkommenta fuqhom, laqasina kompetenti biex nikkommenta fuqhom. Però ħafna drabi, u din qed ngħidha mill-esperjenza tiegħi ta' student l-università, ġifieri, jixxirek xi ħadd il-ktieb,
U jgħam il-fotokopi.
Imma
tant issa sarebbe.
L-għallim ukoll kien jgħidilna isma' minn dak tip kull m'għandi bżonn. One chapter.
Grazzi ħafna Joseph Mistid direttur ta' Klab Kotba Maltin u l-mistidin l-oħra li kellna għall-programm. Jien Fader Joe Borch flimkien ma' Marjan Lawri rringrazzjaw lis-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħhom. Bħal dejjem ifakkarhom li jistgħu jisimgħu l-programm billi morru fuq il- website tagħna u mekk il-programm ikun ftiġranet wara li jkun imx għandar. Nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.